Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях радыё Свабода мы пачынаем 107-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве Логвінаў выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барэлібры». Яна з'явілася напярэдадні 35-годдзя аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Логвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены баранавіцкім творчым згуртаваннем «Святліца». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. Сярод іншага ён скажа пра факсімільнае выданне часопісу «Узвышша», нядаўна ажыццёўленае выдавецтвам «Радыёла Плюс». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барэлібры». З'явілася яна напярэдадні 35-годдзя аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага у дзень Святога Валянціна. І таму нашай карэспандэнцыі Валянціне Аксак у гутарцы з папулярным паэтам не ўдалося абмінуць тэму кахання.
Першае пытанне пра назву вашай кнігі. Адкуль яна, калі ласка?
Тэрмін «берлібры» прыдумалі сябры. Тэрмін азначае «берлінскія верлібры». Чаму «берлінскія»? Бо упершыню верлібрыстыка напаткала аўтара, удалічы на адлегласці ад радзімы ў Берліне. Пасля яны актыўна там пісаліся. У рэшце рэшт «берлібры» зайшлі так далёка, што пачалі пісацца і ў Братыславе, і ў Амстэрдаме, і ў Польшчы, і ў рэшце рэшт вершыня нахабства ў Менску, ў Беларусі.
Уважлівыя чытачы вашых кнігаў заўважылі адну такую рэч, звязаную з назовамі гэтых кнігаў. Вось жа лісты з-пад коўдры. Все, канешне, памятаюць, што былі лісты з-пад шыбеніцы. Потым 100 лістоў на Тутбай. Усе, канешне, памятаюць, што былі пагер-вершы, то есть выкарыстанне сучасных тэхналогій у камунікацыі. У назове і тут «берлібры», як вядома ў беларускай паэзіі, Алесь Разанаў на поўніцу скарыстаў стаўся гэтым жанрам. І гэтыя ж самыя чытачы, яны кажуць, што Андрэй Хаданович нічога свайго не можа прыдумаць, скарыстоўвае набытае.
Кожны мой нейкі кніжны праект, гэта карыстанне да пэўнай мяжы з творчасці папярэднікаў, але актуалізацыя пэўных рэчаў, пэўны працяг. Я б, відаць, пасаромеўся выдаць кніжку, не маючы чаго сказаць уласнага.
У дзвюх папярэдніх кніжках у вас вельмі шмат цытавання таго, што ўжо маем у беларускай і не толькі паэзіі. І, можа быць, у гэтай кніжцы ўпершыню вы мінімалізавалі сваё жаданне пагуляць з тым, што напісалі папярэднікі.
Зразумела, што аўтар не можа перарабіць сябе сваёй прыроды. Каб у «берлібрах» не было іроніі, не было жартаў, не было алюзій. Сапіенці сад, як казалі старажытныя, разумнаму дастаткова. Ён разумее, дзе спыніліся папярэднікі і з якога моманту дыялог працягваецца.
І гэтая кніжка, здаецца, ужо пазбаўленая таго, у чым вас абвінавачвалі, у іроніі, якая часам межавала з цынізмам. Здаецца, Андрэй Хаданович з паэта хулігана стаў паэтам-філёзафам.
Яно выходзіць не наўмысна, калі пачынаеш перажываць кавалкі жыцця, калі яны асабіста цябе чапляюць. Так, герой Хадановіча апынаецца на берлінскім блышыным рынку, і як тут не згадаць славутага філосафа, які, сыходзячы з рынку, разводзіць рукамі і гаворыць, колькі ў свеце ёсць непатрэбных мне рэчаў. Шмат філасофскіх баек, гісторый агульных месцаў згадваецца, але гэта адбываецца спантанна, таксама як і з літаратурнымі цытатамі папярэднікаў. Аўтару хацелася, не хаваючыся ў акоп іроніі, быць шчырым, можа быць, часам на мяжы з эксгібіцыянізмам, падставіцца пад позіркі, але напраўду часам узнікаюць рэчы, якімі вельмі хочацца падзяліцца ў пэўным узросце. У маім выпадку, дажыўшы да 35 гадоў.
У кнізе 4 раздзелы, кожны чытач выбера, напэўна, нешта найбольш блізкае для сваёй душы. Мяне асабіста уразіў апошні раздзел, які называецца «Апошняе метро».
Прывітанне вельмі тонкаму, вельмі лірычнаму французскаму рэжысёру Франсуа Трюфо. Адзін з маіх любимых фильмов «Опушнее метро», побудованный на теме Другой Сусветной войны, французским супротиве, але фильм, безумовно, не про войну, не про супротив, а про вечные каштовности, с яким одной из наиголовнейших есть кахання.
И у меня у связи с гэтым такая просьба. Прочитайте, калі ласка, с гэтага разделу любимый верш вашей жонки.
Фантомная радость. Улетку осторожно обыходить место, на яким послизнулся и подвернул ногу у люты. Бояться сустрэчы с родным дядьком, зубным доктором, хоть он давно уже на пенсии. Шкадовать, что библиотека переехала и больше не насупрать твоего факультету. Хоть твой факультет сам переехал и давно уже у будинку партийной школы. Николи не спевать улюбленной песни с кинофильму, после якого ты отрымал попыся у военном городку у микрорайоне Уручча. Сгадывать код перед телефонным номером, как позвонить у кватеру, где она давно не живе, а который уже год живе разом с тобою.
С поэтом Андреем Хадановичем гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». При канцы мінулага году у Барановичах выйшла кніга Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзеная намаганнямі сяброў тамтэйшага творчага згуртавання «Святліца». Пра творчасць барановіцкага паэта разважае крытык Анатоль Сідарэвіч.
Не кожны куток маёй бацькаўшчыны можа пахваліцца, што мае свайго паэта. Моя старана, что разместилась помеж трьма церквами, сгадку про якія мы читаем у Александра Ельского, Малковицкой, Плотницкой и Хатыницкой, такого поэта мая. Звяла вечаровая зара, нечапанай гнарлівай кветкай, і на плот бляшаны звон вядра пасля дойкі выліла суседка. Пагудзеў да лунінца цягнік, пашумеў да Ганцавіч аўтобус. Месяц, што над селішчам узнік, нагадаў мне з нашай школы глобус. Гэта верш у Малькавічах вечарую, з якога, мажліва, і пачалася мая цікавасць да паэта Івана Лагвіновіча. Мне хутаранцу лесціла, што Іван таксама хутаранін, за пропасти, что сховалася была у лесе помеж вёскою Задуб'ем и село Малковичи Ганцевицкого района. У тым верши меня не задоволило одно советское написание Малковичев с мягким знаком. Але ж задубенские, малковские жихары и мати Ивана Лагвиновича Текля адвеку называли гэтае селище Малковичами. Малковичем его звал и академик Ухимкарский, який адмыслова ездил у нашу сторону, каб скласти знакомитую карту белорусского племя. Мусить академик выдатно ведал, назва Малковичи походит от балтского «малка», что означает «дровы». Чего-чего, а дрэў и дров у нашей стороне богато. Але я не катхилился. Ведомо, добра читать у вершах родные назвы, але поэзия не гэтулькі у назвах поселищаў, як у духу твораў, ва умені творцы зачапіць за живое своего читача. Іван Лагвінович это умее. У его новым сборнику «Палыновыя кветкі» я поставил немало птушечек и кличников. Але спочатку про жанровое вызначэнне книжки. Вершатворы. Это мусіць тому, что у «Палыновых кветках» маются и оригинальные творы, и верши на мотивы Дмитра Павлычки, Авітыка Ісакяна, Александра Прокофьева, да інших поэтов. И фигурные верши, як творы Ростаді, на їхнім празднику. Інакш гэтыя вершатворы растлумачыць не. Іван Лагвінович тих поэтов, якія ведають, адчувають, коли треба поставить кропку. Тому в ягоных вершах бадай заўсёды ударная концовка. Гэта і программный верш «Холод близкого снегу» з його апошнюю строфою. Не за привідной марой, за маркотою следом, поздно ввечері рушив у заснежений свет. Не заіздросная доля народиться поэтом, особливо, коли ты белорусский поэт. Гэта і верш я ў тлумным часе аблудзіўся з евангельскай канцоўкаю. Не ведае сын чалавечы, дзе голаў прыхіліць яму. Агульны настрой вершу, змешчаных у новай кнізе паэта, элегічны. Гэта тычыцца не толькі дачнай элегіі, элегіі крываўніку, элегіі усохлага апельсінавага дрэва паводле Лоркі, элегіі явара з Дмитра Павлычкі, элегіі паэта з Мікалая Рубцова. Гэта тычыцца і прачулага трыптыху «Выдыхі» со стогнам, і верши «Тихая вёска», де «Тихая вёска» тихой слязиной з тихого краю в лету цяча. І вершу «Самотник», присвечена памяті Миколы Купреева, і «Восьмирадковья», присвечена невядомому мне Олесю Кузьменку. «Одиноко, сиротливо, а проч Бога, а нікога, не прадбачацца прылівы дзіўнай музыкі былога, абязгучыліся гукі, абязмовілася мова, сэрцу амплітуду мукі надакучыла ўтаймоўваць». І ўсё ж нястомленае сэрца ў паэта Івана Лагвіновіча. Стомленае сэрца баіцца самога сябе, баіцца трывожныя думкі, хоча спакою. Элегічнасць Лагвіновічых вершаў менавіта трывогі, і гэта засведчана ў «Восьмирадкоўі» з афарыстычнаю канцоўкаю. «Прымаю за ўвагі слушныя ад крытыкаў і сяброў, а думкі ўсё роўна скрушныя прыходзяць у вершы зноў. Мінорныя інтанацыі, патопны прыліў журбы, калі вымірае нацыя, цынічна вясёлым быць». Сапраўды, паэта Івана Лагвіновіча вясёлым не назавеш, але ягонае сэрца ўмее і радавацца, і нават знаходзіць у гэтай юдолі падставу для аптымізму. Каторы год непадалёк ад шчары, з дабраслаўлення кожнай вясны, на светлым полі дня я сею мары, на цёмным полі ночы сею сны, іх цепліць сонца, паліваюць хмары, каб прарасталі вершамі яны, а шчодры край мне плаціць ганарары, святлом бярозы, водарам сосны, агледзеў ён палёў маіх абшары і прыраўняў радок да баразны. Менавіта гэта новы зборнік Івана Лагвіновіча сведчыць. Паэт імкнецца, каб кожны яго радок быў прыраўняны да баразны.
Вы слухалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены нядаўна ў Барановічах. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Лідары Косава вернуліся да кіраўніцтва 192 краінаў свету з просьбай прызнаць незалежнасць краю ад Сербіі. Александра Здвіжкова паклалі ў турэмны шпіталь. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-тыя гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Будаўніцтва АЭС пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 107-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў выдавецтве «Радыёла Плюс» пабачыла свет факсімільнае выданне першага нумару часопісу «Узвышша». На яго старонках у 20-е гады узгадавалася цэлая плеяда выдатных аўтараў, а іх творы даўно сталі класікай беларускага прыгожага пісьменства. Са згадкі пра гэты выдавецкі праект і пачалася нашая гутарка з дырэктарам выдавецтва, пісьменнікам Уладзімірам Сіўчыкавым. Уладзімір, аматарам беларускай літаратуры вы зрабілі цудоўны навагодні падарунак. Перавыдалі часопіс «Узвышша», які ўжо ёсць помнікам нацыянальнага пісьменства. Але, мяркуючы па калекцыйным накладзе, наўрад ці гэтае выданне прынясе выдавецтву вялікія прыбыткі. Дык дзеля чаго вы ажыццявілі гэты праект?
Ну, Міхась, вы самі адказалі на гэтае пытанне. Гэта сапраўды падарунак, калі хочаце, беларускім аматарам прыгожага пісьменства, ажыццёўлены разам з другім Дзедам Марозам там ці Святым Міколам з Павлом Навуменкам разам. Гэта мой аднакурснік. І сапраўды ягоная найперша ініцыятыва, а вынік перад вамі, перад усімі нашымі чытачамі.
Літаб'яднанне ўзвышша праіснавала ўсяго няпоўных 5 гадоў. Але ж за гэты час дзясяткі твораў, надрукаваных у аднаіменным часопісе, сталі нацыянальнай класікай. Я маю на ўвазе насамперш імёны Кузьмы Чорнага, Змітрака Бядулі, Владзіміра Дубоўкі, Андрэя Мрыя, Кандрата Крапівы, Владзіміра Жылкі. Вось пытанне ўжо не як да выдаўца, а як да літаратара. Чым бы вы патлумачылі гэты феномен ўзвышша?
Я думаю, што сам час вымагаў, якраз гэта фенаменальны час быў, і ён вымагаў фенаменальных твораў, фенаменальных падзеяў, а заканамернасць была і ў тым, што не толькі на Беларусі падобныя назіраліся рэчы гэтым жа часам у 20-е гады 20-го стагоддзя выдаваліся і рускі часопіс «Красная новь», «Літаб'єднанне Перевал» і украінскі «Вап-літэ» Вільна Акадэміі пралетарскай літаратуры та эстэтыкі. Мабыць, сапраўды ёсць пэўная наканаванасць у тым, што адбыўся і феномен ўзвышша.
І яшчэ адна тэма, да якое вы маеце непасрэднае дачыненне. Сёлета горад Жодзіна будзе адзначаць не юбілейную, але спаважную дату – 365 гадоў ад часу заснавання. А лічылася, што гэты горад адзін з самых маладых у краіне. Скажаце, Владзімір, колькі часу пайшло на тое, каб гарадскія ўлады зразумелі, што Жодзіна – гэта зусім не раўналетак Белазу? Наколькі я ведаю, вы мелі непасрэднае дачыненне да узаконьвання гэтай новай даты?
Ну, сапраўды сталася так, што цягам апошніх 3-4, мажліва 5 гадоў група энтузіястаў, калі можна так сказаць, дырэктарка краязнаўчага музея Жодзінскага Галіна Аніскевіч, мой калега літаратар Алесь Аркуш і я, ваш пакорлівы паслужэнец, працуем у гэтым накірунку, і акрамя ўсяго давялося і ўдалося знайсці гістарычныя дакументы, сведчання. Найперш гэта першае, як я лічу, наўрад ці знойдзем больш ранні дакумент, першая згадка. Гэта згадка пра Жодзіна пад назваю Багуслаў Поля ў смалявіцкім інвентары за 1643 год. Захоўваецца гэты дакумент у гістарычным архіве на вуліцы Крапоткіна. Недзе гадоў 5 пайшло на тое, каб пераканаць улады на ўзроўні мэра, гарадской адміністрацыі і на ўзроўні кіраўніцтва беларускага аўтамабільнага завода, што горад мае не 45, а значна больш, як вы, Міхась, сказалі, 365 гадоў.
А як гарадское начальство и кіраўніцтва Белазу успрыняло ваши першие спробы доказать гэта?
Ну, со спадаром Павлом Лукьяновичем Мариевым были...
Это тагачасный кіраўнік Белазу?
Так, были гутарки досыць складаные, бо ён приехал в свой час, это ураджэнец Ярославщины, приехал сюды по размеркаванню, як это было, по накіраванні, и казал приблизно так. Навошта нам гэты поляк? Маецца на увазе Богуслав Радзівіл, основальник Жодзіна. Гісторія Жодзіна пачалася з таго часу, як сюды прыехалі мы і пачалі будаваць Белаз. Ось гэтую гісторыю, маўляў, і трэба прапагандаваць.
Але змянілася кіраўніцтва і змянілася стаўленне да гэтай тэмы.
Можна сказаць, што і так, таму што цяпер за кіраўніка горада Грышченка Васілій Іванович, а перад гэтым ён працаваў у Нясвіжы, і я думаю, што
ён ведае, хто такі Радзівілы.
Прынамсі, ён не мог не напітацца гэтай гісторыі, у Нясвіжы ўсё ёй працята, і ён меў самае непасрэднае дачыненне і да адкрыцця карцінай галерэі, і да многіх бюстаў, помнікаў і рэстаўрацыйных работ у Нясвіжы.
Я так мяркую, Владзімір, што да гэтай нечаканай жодзінаўскай даты вашае выдавецтва Радыёла Плюс выпусціла мастацкі альбом «Жодзінцы», куды ўвайшлі творы мастакоў, якія такім ці іншым чынам звязаныя з Жодзінам. Дык мо прыйшоў час адчыняць у горадзе сваю ўласную мастацкую галерэю?
Я б сказаў, Міхась, так, што, па-першае, удакладніў, альбом ён не толькі мастацкі, гэта хутчэй літаратурна-мастацкі альбом у поўным сэнсе гэтага слова, якраз у ім знітавана, мне здаецца, досыць арганічная творчасць жодзінцаў-літаратараў і творчасць жодзінцаў-мастакоў. А па-другое, гэты альбом, гэта частка, я б сказаў, досыць вялікага праекту, бо акрамя непасрэдна выдання гэтага альбома у праекту ўваходзіць і, напрыклад, шэраг перасоўных у традыцыях рускіх мастакоў-перасоўнікаў выставаў. Першая з іх адкрылася ў лістападзе ў гарадской бібліятэцы. Тады гэтую выставу пабачылі палачане ў іх выдатнейшай карцінай галерэі. Пасля яна, мяркуецца, будзе паказана ў Горках, у Лагойску і, нарэшце, у у столицы Беларуси.
Так я разумею, что выстава перасовная, ездить по всей Беларуси, лишь повинна иметь место некой постоянной своей дислокации. Не разбирать же ее каждый раз перед тем, как отдать на захование.
Михась, вы маете рацию. Одна из метов нашего проекта – это как раз добиться того, как разом с городскими уладами открыть у Жодзіні нарешті и картинную галерею. Бо поводле моих подліков, коли брать, скажем так, умовно на душу насельництва, то у Жодзіні може одна з найбольших щільностей мастаков на душу насельництва. И эта потреба открыть картинную галерею у Жодзіні давно поспела.
Жадаю вам у этой справе поспехов. Дякую, Владимир. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфиры передача «Дом літаратора», а гостем рубрики «Автор и твор» письменник и выдавец Владимир Шилчиков. А теперь, Владимир, чакаем на ваши творы.
С удовольствием, с вашего дозвола, несколько миниатюров. Питание крыви. Мабуть, слушная женщина здогадка озарения. Напевно ж, не сдарма опынулась в Париже белорусская девчина Надея Ходосевич из местечка Зембин. Хучей за все покликала у Францию кров. Покликали тые кропельки гальской крови, якие потекли, запульсовали у жилах ее протков на початку 19-го стагодзя, после того, як на Борисовщине несколько месяцев кватаровали наполеоновские войски. Под Зембином и дагэтуль стоит так званый Наполеон. Домок. Дык ці недалёкіх сваякоў выправілася на пачатку 20-го стагоддзя надзея, з надзеі ці нават з пэўнымі гарантыямі. Мабыць, была пэўная наканаванасць і ў тым, што сталася яна навучэнкаю, а потым і жонкаю, стваральніцай музея і захавальніцай творчай спадчыны славутага французскага кераміста і манументаліста Фернана Леже. Як казаў адзін з булгакаўскіх герояў, пытанне крыві – самае складанае пытанне ў свеце. Стоит статуя. После открытия милитарного скансина, линия Сталина, белорусы отримали от уладов еще один подарунок. Усталевание уже третьего Украине помника Дзержинскому еще один отметный знак на шляху откату системы до тоталитаризму, на шляху вертания до сталинизму. Зрозуміло, кто особисто дал добро на усталевание такого монумента. Вядомо, что открывали его головный чекист и головный помежник республики. Вядомо так само, что шедевр есть докладной копией того, что 16 годов тому был демонтованы на Московской Лубянской площади под час демократичных переменов у России. Але чомусь сарамливо замолчивается. Кто со скульпторов отхопил и выконал плагиаторский заказ? И вот еще что цікаво. Певнеш, просили верные нащадки Железного Феликса отдать им Масянжового або Железного и насамрэч Дзержинского у русиянов, каб не выдатковываться на выраб реликта копии. И самый имоверный отказ был таки. Не дамо. Бо сами поставим его праз год на належное, ранейшее, историчное место. И те не надумаются лукашисты, традиционно уже працуючи на опередження молодшего брата российца, поставить перед палацем республики куды больш масштабный стот кшталту того, что стоял на столичной площади до 1953 года. Альтернатива. Часом недоброзычливцы пытаются. А у яким вы письменницким союзе, Владимир Николаевич? У одиноправильным и самым соправным. У тем самым, який был утворены у 1932 годе на загад Иосифа Виссарионовича Сталина. У тем, у яки увоходили народные поэты и письменники. Янка Купала и Якуб Колос, Аркадь Куляшов и Максим Танк, Михась Лыньков и Иван Мелеш, Василь Быков и Янка Брыль. Отказ гэты, як правило, оказывается вычерпальным и не вымагая додатковых комментариев провокаторам.
Свои образки читал письменник и выдавец Владимир Шилчиков. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года.
Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».